Dobrý podvečer, dámy a pánové. Vítám vás na našem setkání, které se bude týkat prevence. V té úvodní mé části uvidíte řadu takových nepříjemných zpráv, ale my jsme poslové dobrých zpráv, tak nakonec uvidíte, že to všechno dobře dopadne a že každý z nás to může dobře dopadnout. Nedávno jsem mluvil s jedním podnikatelem a ten mi říkal, nejdůležitější pro mě informace. Potřebuji mít včas informaci, potřebuji mít víc než všichni ostatní a dříve. A to je určitě pravda pro podnikání. A nakonec informace je to zcela zásadní. Čtenář Bible, když čte první kapitolu, čte ji dnešníma očima, dnešními slovy, by řekl Janovo evangelium první kapitole, na počátku byla informace. Jo, na počátku musel být někdo, kdo vymyslel vesmír, musela tady být myšlenka, musela tam být informace, a teprve pak následoval realizace. My dnes žijeme ve světě, který je úplně zaplaven informacemi. Jo, vy si na internetu můžete najít, v kolik hodin vám odjíždí autobus z Kapského města do Johannesburgu. Občas přistihnu moje studenty, že si hledají takovéhle nesmysly na internetu. Jo, naše doba je úplně zaplavená informacemi a je docela zajímavé, jaký úžasný informační obsah má život. V současné době se věci hádají a já nejsem ten, kdo by to mohl definitivně rozhodnout, ale oni porovnávají to, kolik informací lidstvo už do současnosti nakumulovalo. Víte, že lidstvo exponenciálně roste informace, které máme k dispozici. Jo, tvrdí se něco, už blízko 300 exabitů, tam je hodně nul. No ale řada biologů říká, to vlastně nic není, protože informace o člověku, která je ukryta naprosto geniálně a miniaturně v jádru každé naší buňky, těch informací vlastně nese neskonale víc. No a to, co my si tady ukážeme na začátku, je vlastně ten informační obsah, který byl vložen a který stojí za vším živým. My jsme dlouho nerozuměli tomu, jak vlastně, na jakém principu je přenášena informace. Jo, to je médium, které nám dlouho zůstávalo utajené. Vy starší z vás jste možná si vzpomínáte na děrné štítky. Kdo z vás zažil děrné štítky jako informační médium? Jo, já jsem datloval během svého PhD studia informace do děrných štítků, pak ten posun byl úžasný. Dneska už studenti ani nevědí, co to je. Jo, a mě vždycky zajímalo také, jakým způsobem je ta informace ukryta o životě. A ukazuje se, že je to naprosto geniální způsob, kdy vlastně designer, super designer zvolil způsob uchování informace, který jsme začali tušit někdy v 50. letech minulého století, že ta informace je ukrytá v takových speciálních molekulách desoxyribonukleové kyseliny. A jak samozřejmě šel čas, tak na začátku vlastně tohoto století a tisíciletí se zrodil projekt, který měl zmapovat tu celou informaci. Jo, který měl stanovit, tedy vzít průměrného jedince a určit, vlastně to ohromné množství informací, jak je skládané, byl to úžasný dar, zúčastnil se toho i americký prezident, ta informace pocházela jak ze soukromé firmy Celera, tak z akademického výzkumu a cílem vlastně toho bylo zmapování našeho genomu. Jo, či teď už víme, tady máme napsána písmena abecedy, ta informace je v podstatě ukrytá jenom ve 4 písmenech, a to je zajímavé, pouze 4 nukleobáze určují tu sekvenci, ale těch nukleobází je tam přes 3 miliardy. A tohle všechno vlastně je kompletní informace o člověku. To vlastně je věc, která byla publikována zhruba před 13 lety. V současné době je v řadě databází k dispozici. A je to také věc velmi kontroverzní, protože řada firm se téhle informace snaží využít jednak vývoj léků a samozřejmě i velké firmy se snaží dostat k téhle informaci a vybírat si také své zaměstnance podle toho, jestli jejich informace v pořádku, nebo jestli jsou tam nějaké mutace, které budou tvořit do budoucna problémy. Jo, čili tohle věc teď velice kontroverzní a celá složitost té věci je o tom, že my tedy známe počet chromozomů, 23 párů jsou schovány velice důmyslně. V podstatě ta informace je naprosto geniálně umístěna v jádře buňky a v podstatě v okamžiku, kdy se buňka dělí, tak je potřeba tu informaci namnožit, udělat s ní kopii. A ta kopie se tedy tvoří tak, že se vlastně ta dvoušroubovice rozplete a ke každému tomu vláknu se vlastně udělá komplementární vlákno. A tak se celá ta informace skopíruje, můžou se rodit dceřiné buňky a tohle v našem těle v podstatě velmi efektivně probíhá a zhruba za rok se kompletně vyměníme. Kromě pár typů orgánů, třeba mozek zůstává po celou dobu našeho života stejný, ale jinak se všechny buňky našeho těla mění a zhruba každý rok se vyměníme, čili všechny buňky zemřou, narodí se nové. A narodí se podle téhle přesné informace, která je tu ukryta, či to kopírování má mnoho kontrolních mechanismů. Jakmile se někde vytvoří chyba, tak jsou speciální enzymy, které tu chybu opravují. Jo, čili to, co my v současné době víme, je přečtená celá ta sekvence. Známe ty 3 miliardy párů bazí, napřed tam bylo spousta chyb, ten projekt byl velice složitý, vyžadoval vlastně obrovský technologický pokrok v oblasti počítačového zpracování, bioinformatiky. Jo? Čili byl to projekt, který byl velmi složitý, ale současně přinesl úžasný pokrok do řady oblastí. Čili my už dneska víme, že člověk má zhruba kolem 25 tisíc genů. Známe ty nejdůležitější sekvence, ty, které jsou kódující, ale známe, že tam je spousta informací, kterým zatím nerozumíme, zhruba nerozumíme asi 70% informací, které jsou v našem genomu a bude to ještě dlouho trvat, než to pochopíme a než se o tom dovíme detaily. To, co je důležité, že ta rozdílnost mezi námi lidmi je pouze 0,1%. Jo, čili v celém tom genomu stačí 0,1% rozdíl. Podívejte se, jak jsme rozdílní. My si pak ukážeme, že je pár jedinců, kteří tohle pravidlo porušují. To jsou jednovaječná dvojčata. Ale tak, jak tu sedíme, 0,1%, ale ono zase, když to spočítáte matematicky, není tak málo. To jsou 3 miliony párů bazí. Čili tohle všechno stačí na tu ohromnou variabilitu. A myslím, že i ten designer s tím počítal, že vlastně tenhle malý rozdíl stačí k tomu, abychom byli všichni naprosto rozdílní. No a teď začne problém. Teď už se dostáváme k chybám. Mutace znamená, že do té původní informace se vnášejí chyby. V každém z nás se tyhle chyby objevují každý den. Naštěstí buňky mají svůj reparační systém, opravný systém, ale pokud někde jsme v prostředí, které vyvolává, zvyšuje frekvenci mutací, a to můžou být vlivy fyzikální, jo, chemické nebo biologické. Víte, že i lékaři sami vám nedoporučí, abyste si mnohokrát zase unechali třeba dělat rentgen pánve nebo rentgen plic. Jo, v podstatě jakékoliv tvrdé záření, a to X-ray určitě je, existuje vlastně energie, která vlastně ty mutace vyvolává. Chemické látky, je to řada látek, které tvoří volné radikály a ty pak mění vlastně z pořadí těch jednotlivých bází. Biologické, tam to jsou hlavně vliv virů, které mají tendenci vlastně kazit, mutovat tu naši informaci. No a díky tomu vlastně do tohohle původního skvělého života, tak jak jsme si to vylíčili, jak je ten informační systém úžasně navržen, přicházejí genetické choroby, které mohou být dokonce spojeny s tím, že vlastně pouze jedna jediná nukleobáze se změní a dojde k chorobě. Těch naštěstí není mnoho. Většina chorob je spojená s tím, že se mění více nukleobází, dokonce v různých genech, až jsou potřeba vnější podmínky. Tohle to jsou vlastně většinou nemoci, kterým říkáme dneska civilizační. Jo? Dneska víte, že v populaci je 10% diabetiků, každý slušný člověk má hypertenzi. Čili je tady prostě řada věcí a pak jsou tady chromozomální poruchy, kterými se dneska nebudeme zabývat. Jo, čili to, co už my dneska víme, že zhruba 1400 genů má vztah k nějaké chorobě. Existují nemoci, kde stačí jedna jediná bodová mutace a vlastně ta choroba vznikne. My si jich pár ukážeme. Souvisí vlastně třeba s cystickou fibrozou, která mě velice zajímá, protože je to vlastně porucha transportu chloridů. Albinismus u nás není problém, ale víte, že jsou africké země, kde když se člověk narodí jako albín, tak je vystaven brutálnímu nátlaku a velmi často zabit, protože se to považuje za naprosto nevhodnou úchylku. Jo, čili tady je takový seznam chorob, čili porucha srážlivosti krve, vrozená porucha souvisí vlastně s bodovou mutací, souvisí s faktorem 8 nebo 9, který mění srážlivost krve. Cystická fibroza je velice zákeřné onemocnění. Ta mutace se většinou vyskytuje v bílé populaci. Mnoho vlastně těchto nemocných pochází třeba z Velké Británie nebo ze střední a západní Evropy. A naopak ta nemoc je velice vzácná v černé populaci nebo v Ázii. A ta nemoc v podstatě souvisí s tím, že enzym, který má na starost transport chloridu do buňky a z buňky přestal fungovat a díky tomu vlastně dochází k hromadění hlenu v plicích a v trávicím traktu. A dobrá zpráva o tom je, já se tak trochu živým vývojem nových léků, že v současné době je celá plejada léků, o kterých se předpokládá, že doba života se posune, která obvykle je mezi 20, 25 až 28 lety, kdy ty lidé umírají, či umírají na to velice mladí lidé, že se posune zhruba na 40 let. Jo? Čili v téhle oblasti je řada, řada pokroku. Svalová dystrofie, je to velice zákeřná nemoc, kdy pochází k degeneraci svalových vláken. Porfir je velice zajímavá, je to nemoc a tady si myslím, že významný přínos české vědy. Profesor Kordač i náš kamarád profesor Martásek přispěl výrazně k identifikaci enzymů, které jsou vlastně poškozené a díky tomu vlastně se zastaví syntéza hemu. Jo, a ti lidé mají vážné problémy, záleží na tom, těch porfírí je celá řada, v které stádiu vlastně ta syntéza, která normálně směřuje k protoporfínu a k hemu se zastaví a vlastně v tomhle místě se hromadí ten meziprodukt a ty lidé mají řadu problémů. V minulosti se to léčilo tak, že lékaři jim říkali, kupte si velký chlobouk a nechoďte na sluníčko, protože oni v sebe mají spoustu třeba porfirínu, který není nametalovaný protoporfirínu. V současné době už existuje celá řada léků, která tuhle nemoc umí buď to léčit, nebo udržet v poměrně přijatelných mezích. To, co nás zajímá, jsou samozřejmě komplexní choroby, to je metla naší civilizace. Už jsem říkal, že věci jako cukrovka, řada vlastně psychických onemocnění, nádorových onemocnění nesouvisí naštěstí pro nás s jednou jedinou bodovou mutací, že ta informace se musí měnit na mnoha místech, když se ta nemoc vyvine. Předpokládá se, že nádorové onemocnění se vyvíjí 10 až 15 let, kdy se postupně vlastně kumulují ty změny. A snažíme se samozřejmě najít, které geny jsou za to zodpovědné a jak se tomu bránit. Jo, čili bych zůstal v tomhle bodě, tak jsme si řekli, tak dobře, nemá cenu se vlastně ničím zabývat, všichni jsme v rukách osudu a tím naším osudem je vlastně DNA. Jo, a ta dnešní přednáška bude právě o tom, že náš osud není DNA, že tady existuje mechanismus, kterým se můžeme vyhnout tomu nalinkovanému osudu, který by vám řekli v nějaké genetické laborce, že je tady ještě další úroveň kontroly, nejvyšší úroveň kontroly v tom předávání informací, a to je vlastně právě epigenetická kontrola, která představuje úplně nový vědní obor. Sice se o ní začalo mluvit zhruba před 50 lety, ale ten hlavní pokrok v podstatě je za posledních teprve 5 let, kdy začínáme rozumět tomu, o co tam jde. Čili můžeme říct a shrnout tuhle tu část tím, že to, co si myslel Mendel, když vlastně určil zákony dědičnosti, on sice nevěděl, které molekuly zatím stojí, a na to přišel až Watson s Crickem, dostali za to Nobelovu cenu a teprve tu celou sekvenci známe zhruba 14 let. Ale ukazuje se, že ta věc je podstatně složitější, že tady je nejenom vliv informace, které jsme dostali od našich rodičů a s tou my nic neuděláme, tu jsme prostě zdědili, polovinu informace od otce, polovinu od matky, ale že je tady obrovský vliv prostředí, v kterém žijeme, obrovský vliv našeho životního stylu. Či něco, co říkal Lamarck, Lamarck byl dlouhodobu vysmíván, samozřejmě ten primitivní lamarckismus dneska nikdo neobhajuje, pokud jste opálení a v opáleném stavu počnete dítě, neznamená to, že vaše dítě bude také výrazně opálené, ale znamená to to, že ten vliv toho vnějšího prostředí se přenáší na molekulární úrovni a dneska tomu začínáme rozumět, o co se jedná. Tady jsem vybral příklad ženy, která nedávno podstoupila brutální operaci, protože v řadě rodin vlastně ta genetická informace je poškozená a dneska už jsou zmapované oblasti, které vlastně předurčují toho jedince k tomu, že onemocní určitým druhem nádorových onemocnění. Její matka, sestra, všechny mají stejnou mutaci na několika místech, která vede k nádoru prsu a Angelina Jolie to vyřešila tak, že vlastně si je nechala amputovat a nyní už má náhradní silikony. Otázka je, jestli je nutné takhle brutálně tu věc řešit, nebo jestli existuje nějaký mechanismus, který, i když ta naše informace je poškozená, v tom smyslu, že vlastně díky genům, které jsme zdědili po rodičích, prarodičích a tak dále, ta informace je špatná, jestli existuje nějaký mechanismus, který nám může uniknout z té pasti. Jo? Či jinými slovy, nedávno jedna kolegyně, stala se autonehoda, umřel známý lékař tady v Praze a ona mi na to řekla, s tím nic neuděláš, to je osud. Jo? A v našem pohledu bychom dneska mohli říct, dobře, s tím nic neuděláme, jsou to geny, je to DNA. My dneska se ukážeme, že s tím můžeme něco udělat. A sice je to založeno na tom, že ta nejvyšší úroveň kontroly, která spočívá v epigenetické kontrole, způsobuje, že některé geny můžou být zapnuty nebo vypnuty. A to zapínání a vypínání ovlivní jak naši předkové, většinou je to třetí a čtvrtá generace, takhle daleko to jde. Čtenáři Bible si vzpomínají na třetí a čtvrtou generaci. A samozřejmě i my můžeme ovlivnit, které geny jsou vypnuty nebo zapnuty a s tím souvisí vlastně ten dneska velice se rozvíjející obor epigenetického testování, který nám dopředu může říct, genetikové vám řeknou, jaké máte riziko, kde jsou mutace, které způsobí dříve či později nějaké onemocnění, ale epigenetika vám řekne, že ta informace je skovaná, že je vypnutá a že se vlastně vůbec nemusí projevit. Jo, či ta dobrá zpráva dneska o tom je, že existuje další kontrola, která nám dovoluje, že vlastně i když ta genetická výbava jedince nemusí být ideální, tak existují další faktory, které vlastně můžou zabránit manifestaci toho onemocnění, můžou oddálit nebo ho úplně zlikvidovat a to uznejte, to je skvělá zpráva. Čili i poškozená informace lze překonat a epigenetika vlastně nám dělá k tomu určité informace, instrukce a my se vlastně dovídáme původně, se to považovalo za nějakého ducha v našich genech, protože dlouho nebyl znám mechanismus, jak se to děje. A ta první informace vlastně se začala studovat na jednovaječných dvojčatech. Už jsem zmínil, že to jsou vlastně jediní jedinci, kde je rozdíl v tom genetickém materiálu nula. Oni mají oba dva, jsou to samozřejmě oba dva, buď to kluci, nebo obě dvě jsou dívky. A vlastně oni mají naprosto stejnou informaci, tak se předpokládalo, že tedy budou žít z hlediska fyzického života naprosto stejně. A zjistilo se, že u řady jednovajčích dvojčat, jedno z nich onemocnilo rakovinu, druhé ne, jedno dostalo schizofrenii, druhé ne, tak v podstatě se sledovalo, co zatím stojí, protože podle té představy, řekněme darwinovské, to mělo přeci směřovat k tomu, že tedy obě měly mít stejné problémy. Jo, čili jinými slovy, tyhle dvě holčičky, jedno dvaječné dvojčata, nyní dospělé dámy, by měly prožít úplně stejný život, protože jsou geneticky naprosto rozdílní. A přesto se zjistilo, že je tam velký rozdíl jak v oblasti psychiky a psychického onemocnění, tak třeba nádorových onemocnění. Jo, je to tím, že ten původní genom, který byl shodný, se vlastně v průběhu života modifikuje. A modifikuje se tím, že vlastně dochází k epigenetickým změnám. Jo, čili když to shrnu, vlastně ta změna vyplývá z toho, že i když ta původní informace je stejná, že díky modifikaci, kterou vám za chvíli ukážu, se vlastně může projevit rozdíl. Na tomhle modelu vlastně jednovaječných dvojčat jsme začali rozumět tomu, o co se vlastně jedná. Jo, čili dědičnost neurčuje jen písmena genetického kódu, ale určuje i to, jak se ta informace projevuje. Ta informace u těch jednovaječných dvojčat je naprosto stejná a přesto vlastně ta informace může, ta špatná informace speciálně může být někdy skryta a ten člověk vůbec nemusí mít žádný problém. Jo, čili tady je řada překvapujících poznání. To, co budeme vlastně dneska vám předávat jako informaci a vyzvání, je zapněte si dobré geny. Je tady to, co vám také budeme říkat, je souvisí s tím, že pokud my budeme žít nějaký špatný životní styl, může to ovlivnit naše děti a i naše vnuky. Jo, protože tato informace, na rozdíl od genetické informace, která je neměnná, epigenetická informace je vratná, ta se může měnit tam i zpátky, ale většinou přetrvá dvě až tři generace. Teď jsem četl nedávno článek, který vyšel a říkal, bylo to napsané dosti vulgárně, ale když to přeložím do slušného jazyka, tlustý otec ohrožuje své děti. No a samozřejmě otázka je v takovém tom primitivním darwinistickém pohledu, jestli se lze promutovat k vrcholu. Víte, že většina mutací je neutrální, naštěstí pro nás a nějak nás neohrožuje. Pak jsou další mutace, které jsou negativní, to jsou ty, které nás ohrožují. Speciálně pokud jsou v části genomu, která kóduje třeba nějaký důležitý enzym, nebo v části enzymu, který chrání, který je takový správcovský enzym. No a jenom zhruba 1 ku milionu jsou mutace, které jsou pozitivní, takže asi si lze představit, že soudruzi v NDR udělali nějakou chybu, když se domnívali, že se lze promutovat někam k vrcholu. To už je dneska z epigenetiky známé. Čili to, co je podstatné, já vás nechci zatěžovat příliš chemii, to je moje povolání, tak chci jenom říct, že vlastně tady existují mechanismy, které tu špatnou informaci můžou vypnout a souvisí s modifikací nukleobáze cytozínu a souvisí vlastně s histony, které jsou v jádře našich buněk. Když se podíváme na chromozomy, které se vlastně tedy připravují k dělení, vzniká chromatin, tak DNA v jádře buněk není nahatá. To je jako polyanion, to je krytá vlastně opak, opačně nabitými proteiny, histony, kdy aminokyseliny arginin a lysin jsou protonovány a sedí vlastně na DNA, sedí tam hezky a obalují tu dědičnou informaci. A v okamžiku, kdy vlastně histony jsou acetylované, to je další mechanismus epigeny, tak vlastně nechrání ten svůj obsah a ten obsah se může přepsat a pokud je špatný, tak nastávají problémy. Čili tohle to jsou, kromě ještě na úrovni RNA, to jsou nejdůležitější mechanismy, jakým způsobem vlastně epigenetika funguje. Jo, čili ten nejzákladnější mechanismus a nejčastěji diskutovaný spočívá v tom, že enzymaticky s použitím metylů, které jsou k dispozici ve stravě, nebo ten enzym vlastně sám veme cytozín, jednu z nukleobází, a v podstatě jsem vpraví metylovou skupinu. Jo, tohle to je podstata, vlastně, která způsobí to, že vlastně ta informace je pak vyřazena ze hry, a to je pro nás velice důležité, protože se pokud se to týká nějaké části genomu, která je poškozena, tak tahle citace na metylace cytozínu nám pomůže uniknout vlastně z té pasti, do které by nás jinak genetika dostala. Čili v podstatě, když si vezmeme ten mechanismus, tak z chromozomu vlastně ta informace se postupně uvolňuje. Histony, to jsou ty bazické aminokyseliny, které obalují DNA, ji nakonec pustí a vlastně vzniká to dvojvlákno DNA, které se kopíruje. A v okamžiku, kdy vlastně tam je ta metylace, o které jsem předtím mluvil, tak vlastně je potlačena aktivita daného genu. Jo, čili v místě, které je třeba onkogen, které by vyvolalo tvorbu onkoproteinu, čili vlastně něco, co by nás výrazně ohrožovalo, tak ta metylace vlastně tu informaci potlačí, ta informace se neprojeví. No a mám tady ještě pár příkladů, která vlastně ukazuje, řada těchto pokusů se dělá samozřejmě ne na lidech, ale na myších, to je takový velice vděčný materiál, je to savec a v podstatě v nedávné době se zjistilo, že existuje řada vlastně epigenetických vlivů, které souvisí nejenom se stravou, ale souvisí i s mateřskou péčí. To tady budu demonstrovat a jsou i příklady vlastně z lidské populace. Milé matky a otcové, nezapomeňte své dítě hodně mazlit a olizovat, protože to má svoji velice důležitou sekvenci. Souvisí to s tím, že vlastně se vytváří celá sekvence na molekulární úrovni, která vlastně způsobí nakonec to, že vlastně receptor, který způsobuje psychickou stabilitu, stabilní psychika, souvisí to s glukokortikoidním receptorem, je dobře nastavená díky tomu, že jsou acetylované histony a ta DNA metyltransferáza, o které jsem mluvil, dobře pracuje. Pokud je nízká, pokud matka kašle na své dítě, nevěnuje se mu, tak v podstatě vede k nízké expresi genu pro ten glukokortikoid. To dítě v budoucnosti velice špatně odolává stresu a v podstatě velmi často dokonce v této mezi zanedbanými dětmi je vysoké procento sebevražd. A všechno bylo zjištěno, že to souvisí všechno s tím, nakolik vlastně ten gen, nakolik je buď to kontrolován histony, a nebo metylací DNA. Poslední příklad vlastně souvisí také s porodní váhou. Bylo zjištěno a k tomu došlo, myslím, v roce 1944 až 1945, v Holandsku byla určitá oblast, která byla obklíčena německými vojsky a ty ženy, gravidní ženy, které tam žily v té době, říká se tomu zima hladu, tak oni v podstatě měli zhruba 1000 kalorií za den k dispozici. Jo? Čili velice málo, narodili se jim děti s velice nízkou porodní váhou a narodili se jim děti, které vlastně v budoucnu měly velice zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění, málo odolávali stresu, čili v podstatě bylo zjištěno, že vlastně ta epigenetická informace, která od otce se dostává jednorázově ve formě jeho spermí a metylovaných tedy DNA úseků. V případě matky ten vliv je ještě mnohem složitější, protože ta epigenetická alternace se vlastně vytváří během celého těhotenství. A pokud ta matka žije ve stresu, pokud má špatné podmínky pro život, pokud a je pořád řada zemí, kde může být vlastně přechodně nedostatek jídla, pak to má velice výrazný vliv na kvalitu života toho dítěte. Jo? Čili je tam to programování epigenetické velice, velice zásadní a zase Ty příklady se testují samozřejmě především na experimentálních zvířatech a bylo zjištěno to pracoviště, které v tomhle směru je asi nejlepší, je v Montrealu, kdy jeden maďarský emigrant se právě zabývá tím, když vlastně mění potravu těch experimentálních zvířat a sleduje, co se pak děje v mozku jejich potomků, a zjistilo se, že skutečně tohle je velice výrazný faktor. A teď už začínáme rozumět tomu, proč nedostatečná výživa žen v těhotenství skutečně způsobuje to, že u dětí je pak velice výrazný vzrůst diabetes typu 2. Jsou tam běžné mozkové příhody u těch dětí. Jo, čili uzavřu to tím, že my jsme samozřejmě zdědili genetickou a epigenetickou informaci od rodičů, ale pořád je tady ještě náš vliv a naše zodpovědnost. To, co se dneska mapuje, a jsou už známe některé příklady, jak vypadá to profilování ve věku, řekněme, 5 let a jak to vypadá u polských významných politiků. A zjistilo se, že za dobu života se výrazně vlastně mění ten epigenetický profil, že pokud ten životní styl jeden je způsobný a druhý chlastá každý den a hulí 50 cigár, že a k snídani vlastně má ovar, tak to má velice výrazný vliv na expresi celé řady genů a výrazně to ovlivňuje zdraví. Čili tady ten graf ukazuje vlastně závislost těch epigenetických změn na věku a v řadě případů se zjistilo, že ty změny jsou velice výrazné a odpovídají životnímu stylu. Sledovalo se, jak se tato informace přenáší ještě na další generace. Bylo zjištěno, že tedy matka první generace ovlivňuje svůj plod, ale vlastně pak je ovlivněna ještě další generace, čili vlastně ty epigenetické informace se přenáší určitě přes 3 generace. Tady už jsem vlastně zmínil to, že my samozřejmě na lidech nemůžeme dělat tyhle brutální pokusy, ale některé vlastně podmínky během války navodily řadu okolností, které lze vyvodit epigenetické závěry, a ten hladomor 44-45 ukázal, že ty malé děti, které se narodily v Holandsku díky vlastně té epigenetické profilování, mají vlastně vysoký výskyt diabetes 2, mozkových příhod. V minulém století také ve Švédsku byl testováno vlastně vliv a ve Finsku. Zjistilo se, že vlastně malé děti, byla velká studie ve Finsku, děti s velice nízkou porodní váhou jsou vlastně pak velice ohroženy na svém životě. Čili ten závěr můj je optimistický. Vaše budoucnost není napsána v DNA. Nejsme otroci té informace, kterou v sobě máme, protože ty nové poznatky z epigenetiky ukazují, že to lze svým způsobem přepsat a že vlastně dědičnost je pořád v našich rukách.
Dámy a pánové, my se potkáváme po druhé, navazujeme na téma oblasti prevence a dneska o epigenetice. Jako poučený laik v této oblasti, jak jste slyšeli, to bylo, že epigenetika se vyvíjí posledních 5-8 let, tak si dovolím opět připomenout jenom můj oblíbený citát, že když už od pana Jana Wericha, když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Kolik z vás si to ještě pamatuje od poslední přednášky? To téma bude epigenetika, aneb jak vypadat a cítit se a dožít se vyššího věku, v 50 vypadat na 70, není náš cíl, ale obráceně v 70 vypadat na 50. Zmiňoval jsem se o té prevence v základních principech, kde primární prevence má omezit výskyt onemocnění odstraněním již existujících rizikových faktorů v populaci a jedná se o to, že tam je v rukou rozhodně aktivita každého jedince samostatně v jeho životním stylu, rozhodnutích životních a v motivaci. A to jsou všechno procesy, které ovlivňují epigenetické procesy běžící v organismu a zároveň je už dneska nazýváme i epigenetickými vlivy. Sekundární prevence, to je včasná diagnostika, která je spíše teda v rukou zdravotního systému a lékařů. Mohli bychom to přenést do epigenetiky v rámci epigenetického preventivního testování. A terciální prevence jako omezení progrese onemocnění, kde hlavní roli hraje léčba a rehabilitace. A tady máme již nastupující epigenetické léky, které mají za cíl ovlivňovat přesně ty procesy, o kterých se zmiňoval kolega profesor Král. Když se podíváme na to, jak si stojí Česká republika v rámci Evropy v úmrtnosti na nádorová onemocnění, je to statistika čerstvá, která byla vydána koncem roku 2013, tak vidíte, že vůbec postkomunistické země v oblasti nádorů ve vztahu k rozvinutějšímu světu jsou spíše na konci celé struktury. Věda se posouvá dál, jak bylo zmiňováno ten vývoj v oblasti genetiky, tak byl dokončen ten projekt lidského genomu, kde jsme si mysleli, že to nastartuje již proces genetických terapeutických aplikací, kde budeme měnit naše geny. To se ukázalo, že to naráží na spoustu problematických jevů, které v této oblasti jsou, ale když se podíváte v roce 2011, byla udělán taky jako předpoklad, jak se to bude vyvíjet, celá věda oblasti genetiky a epigenetiky, na co se můžeme těšit, tak je tady určitý posun v oblasti rozumění celého genomu, a jeho zpracovávání, takže tady se někde začíná vyvíjet epigenetika, která celé toto modifikuje, pak lépe začínáme rozumět celým biologickým procesům, které máme, kde dosud v podstatě v rámci medicíny jsme uplatňovali určitý přístup za posledních 40 let, když jsme měli jaksi epidemiologický přístup k pacientům. To znamená, že jsme vzali 1000 pacientů, vzali jsme nějaký přístup terapeutický nebo nějaký lék, když 800 reagovalo, ano, máme lék, který funguje, že těch 200 nereagovalo, tak v rámci epidemiologie to nebylo tak podstatné. To je jedna věc. Druhá věc, co jsme zjišťovali, že máme nějaký lék, který jsme zjistili speciálně v oblasti nádorů. Teď máme člověka, který má konkrétní nádor, typu třeba toho tlustého střeva. No a najednou jsme zjistili, že když působíme stejným lékem na 100 pacientů, kteří mají stejný nádor tlustého střeva, o kterém jsme si mysleli, že je stejný, tak reagovali úplně jinak. A vidíme, že pak ta genetika a následně epigenetika nám ukazuje, že jsou dost podstatné rozdíly i v samotné struktuře toho nádoru, příčině toho nádoru a jeho existenci. Takže celý ten výzkum se musí zařadit do zdravotního systému. Tady máme takové trošku jako aplikace v rámci nějakých základních výzkumů a testování na pilotních studiích. No a předpokládáme, že již koncem tohto desetiletí budeme plně realizovat a aplikovat všechny ty poznatky, které máme k dispozici. Pomůže nám k tomu i pochopení toho, že všechno má svůj čas a všechno to i nějaké peníze stojí. Když se podíváte, tak vidíte, že celý ten projekt objevení genu stál zhruba 100 miliard dolarů. A tady, když se podíváte, tak v horizontu X a trvalo to X let, horizontu několika let to testování výrazně klesá a dnes se nacházíme, že v podstatě celý ten genom, který se testoval několik let a stál 100 milionů dolarů, je možné zrealizovat na přístrojích a technice, kterou dnes máme, již cirka za 1000 dolarů. To nám samozřejmě přináší velký posun v rámci přístupu v rámci medicíny a rozšíření poznatku vědy do reálné klinické praxe. Toto již bylo zmiňováno, studie sledování na jednovaječných dvojčatech a jejich rozdíly, když tady vidíte, že v 3 letech mají malé procento rozdílu epigenetických a po 50 letech to procento výrazně narůstá. Toto je základní model fungování a přepisu vlastně informace z DNA, z deoxyribonukleové kyseliny, kde vidíte, že se to musí nejdřív přepsat na messengerovou RNA, takovou přenosnou informaci, která kopíruje to, co se děje na DNA. Pak dochází vlastně k také kombinaci, k tomu jednomu. Jedné části ty DNA se připojí a vytvoří se druhá, která následně pak vede k tomu, že se to přepisuje v ribozomech a vytvářejí si proteiny. To je takový základní model toho, že máme tady DNA, která je v jádře, ta se musí jaksi přepsat do podoby RNA a následně ten její překlad do proteinů, které fungují a působí. A tady na všech těch liních můžou působit epigenetické faktory. K lepšímu pochopení bychom to mohli přiblížit tímto obrázkem, kde kdybychom si představili, že DNA je abeceda, tak epigenetické značky jsou jako ten důraz, ten akcent a interpunkční znamínka, které prostě ukazují a vysvětlují, o co vlastně se tam jedná a dávají faktickou podstatu věci. Když bychom to přirovnali ke knize DNA, tak epigenetické znaky jsou jako ty záložky, které si založíme do ty knížky a ukazují, jestli to teda máme číst nebo to nemáme číst. To znamená, že ty epigenetické značky v našich buňkách ukazují, jestli vůbec a jak se mají ty naše geny číst. Tento obrázek jsem zmiňoval na poslední přednášce a jenom s ním chci demonstrovat, kde vidíte, že máme naši tu DNA, která než se dojde k nějaké mutaci, která se pak následně projeví v rámci genu, tak tady máme působení metylace určitých faktorů na tu DNA. A vidíte, že ty epigenetické faktory předcházejí genetickým změnám a genetickým mutacím. To je tím smyslem pro klinickou praxi, protože vlastně ty epigenetické změny nám dávají větší předpověď k tomu, co se vlastně bude dít, než nastane problematické onemocnění. Tady máme nějaký klasický model fungování vzniku nádoru, kde máme normální buňku, tam musí dojít do mutací, kde vznikl nějaký benigní nádor, to znamená nezhoubný nádor, ze kterého pak zase, jako kdyby určitou mutací, dojde k tvorbě zhoubného nádoru a následně ten se nějakým způsobem metastazuje. Tady vidíte v tom ty epigenetický model, že všude vlastně je vliv epigenetických faktorů v těch liních, nežli vůbec dojde k nějaké tvorbě nezhoubného typu nádoru. Pak tam máme zase ještě různé typy v rámci těch buněk epigenetických podnětů, které si ukážeme dál, než dojde vůbec k zhoubnému nádorovému onemocnění. A jak kolega říkal, ten proces je vzniku nádoru je zhruba 10-15 let v průměru. Ne samozřejmě u každého nádoru, ale v průměru, než se vytváří. A cílem nás jako kliniku je objevit, abychom samozřejmě našli co nejdřív to riziko, že se blížíme ke zhoubnému nádoru. Tady opět jenom ukázka těch relativně složitých faktorů, které hrají roli, již byly zmiňované ty metylace DNA, histonové modifikace a ještě i ta ribonukleová kyselina tam hraje svoje roli, které může vytvářet změny. Ale podstatná dobrá zpráva je, že ty genetické biomarkery, které jsou v personalizované medicíně v současné době již překonávány nastupujícími epigenetickými markmi, které přesně ukazují a specifikují typ nádoru a zároveň reflektují i vliv životních podmínek jedince. Toto jsou faktory, které výrazně ovlivní a začínají ovlivňovat medicínu jako takovou, jako celkový komplex. Samozřejmě je to proces, takže to, když věci na něco přijdou, tak 5-8 let předchází klinické realizaci a pak, než se dostane do široce rozšířené klinické praxe, tak je to dalších 10 až 20 let. Tady je jenom ukázka toho, že epigenetické změny působí nejenom na nádorová onemocnění, ale prakticky na veškerá onemocnění, která máme. A tady již máme výzkum a výsledky určitých znaků. Trošku se tam posunuje, že levá strana není dobře vidět, ale prostě jsou tady naznačeny, u kterých nemocí a kde již víme, co je ovlivňováno epigeneticky přes Alzheimerové nemoci, metabolické nemoci, cukrovky, přes autoimunní onemocnění, reumatoidní a systémový lupus. Tady opět vidíte Parkinsonova nemoc, a tak dál. V podstatě u veškerých civilizačních onemocnění máme epigenetické faktory, které hrají roli. Dnes už víme i a objevujeme teda u nádorů v podstatě všeho typu různé ty markery epigenetické, které tady jsou vyjmenovány a ten roh tam není vidět, ale ukazují prostě, že začínáme lépe rozumět těm značkám, akorát ještě jejich diagnostikování a jejich ovlivňování léky je proces, který v této chvíli nastupuje a který je úkolem vědců i tady mého kolegy. Co stále ale platí, tak je takový ten model zjištění si vlastních rizik osobních ve vztahu k rizikům našich generací před náma, našich rodičů a našich příbuzných, o kterém jsme mluvili předtím, takže v podstatě je dobré vědět trošku takovou tu rodinnou anamnézu, jakými nemocemi trpěli rodiče a širší příbuzenstvo, co případně postihlo již nás, pokud za to naše žití na této zemi, jaké léky jsme do té doby užívali, nějakou základní gynekologickou anamnézu, vědět pracovní a sociální anamnézu, rizika práce, věk, výšku, váhu a v současné době zatím laboratorní faktory a markery typu cholesterolu, tuku, cukru, jaterních testů. No a epigenetika nám už teď přináší nějaké možnosti, o kterých se budeme povídat dál a přinese nám určitě do budoucnosti velice zajímavá překvapení. A my se spolu s kolegou tomu intenzivně věnujeme a snažíme se sledovat to, co ve světě je zkoumáno a to, co má být realizováno v klinické praxi. Výhody genetického a epigenetického testování, tady jsem dal jenom takový příklad, abychom pochopili i určitou závažnost, speciálně nemocí, které jsou méně častá nebo dokonce raritní, kde Angličani si dali práci a testovali po jak dlouhé době, jak si ta samotná rodina nebo jedinec čekal, než se zjistila konečná diagnóza. A tady vidíte, že ta délka může být docela veliká od počátku nějakých základních symptomů, které se projeví, až po totální zjištění diagnózy. Jak jsme si říkali na poslední přednášce, někdy ten diagnostický proces je jako detektivka, že se hledá a nacházejí se různé varianty a různé cesty, kterým směrem se vyšetřovat. A tady nám výrazně ta genetika, epigenetika může pomoct, protože v podstatě, když otestujeme toho člověka, tak můžeme rovnou objevit i určité méně se vyskytující onemocnění. Ale pojďme teď k onemocněním, které trápí naši populaci, které trápí Českou republiku a které je hodně rozšířené. V podstatě Česká republika je na prvním místě ve světě ve výskytu nádoru tlustého střeva na 100 000 obyvatel. Příčiny se zkoumají, má to samozřejmě multifaktoriální příčiny, ale i Evropa jako taková výrazně trpí tímto onemocněním a neustále narůstá jeho výskyt. Když se podíváte, 400 000 obyvatel je ročně diagnostikováno v Evropské unii. Když se to zprůměruje, tak celoživotní riziko v podstatě každého jednoho z nás je 6%, že onemocníme nádorem tlustého střeva. Nádory tlustého střeva představí 10% všech nádorových onemocnění a vůbec teď aktuální vydání světové organizace zkoumající nádorová onemocnění Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny s předpokladem na rok 2014. Si ukážeme dál, ale vyjadřuje, já jsem si dovolil citovat, že světový boj proti rakovině nelze vyhrát samotnou léčbou. Chceme-li zabránit onkologické krizi, je potřeba co nejdříve zavést účinná preventivní opatření a tam jako zdravotní systém celkově vůbec všechny zdravotní systémy mají své dost podstatné mezery. Tady jenom ukázka známých osobností, které onemocněly nádorem tlustého střeva. Jak vidíte, nádory si nevybírají. Neexistuje privilegovaná skupina, která by nemohla onemocnět. V České republice odhad na rok 2014, že 8740 obyvatel České republiky bude trpět nádorem tlustého střeva v tomto roce nově diagnostikovaným. To jsou metody, které to jsou přední odborníci v oblasti onkologie a statistiky České republice, který vytvářejí určité predikce vývoje v rámci onkologie. A po této stránce Česká republika, co se týče výzkumu a přístupu k vědeckému poznání v oblasti onkologie, patří na špici vůbec ve světě. Epigenetické testování. Co může přinést ve vztahu k rannímu nebo brzké diagnostice nádoru tlustého střeva? Když se podíváte, tak již dnes je toto možné v České republice. Pokud chcete víc informací na internetu, lze získat podrobnější informace v epigen.cz, případně když budete odcházet, můžete si vzít letáček o těchto možnostech, kde je to možnost realizovat s 10 ml krve, to je diagnostická metoda, PCR, detekce, která detekuje epigenetické markery volné DNA v krvi. Ten epigenetický marker je v oblasti metylace SEP9 genu. Je to SEPTIN9, který již ve světě bylo publikováno 13 retrospektivních klinických studií, otestováno 4300 pacientů. Další prospektivní screeningové klinické studie realizovalo asi 8000 pacientů. No a koncem roku 2013 byla dodělána první česká studie na zhruba 56 lidech, kde se ukázala senzitivita tohoto testu na 90% a specificita blížící se vysokému 100% číslu. Tady je jen ukázka, kde je ta podstata. kde se testuje ten septin 9, když vidíte jako normální epitel vnitřní tlustého střeva, kde může vyrůst adenom, to je v podstatě benigní nádor toho tlustého střeva. A pak, když se ten benigní nádor zvrhne na zhoubný nádor tlustého střeva, tak tam ta to diagnostika touto metodou je vysoce senzitivní. Dalším typem nádoru, který je velice rozšířen v České republice a nejenom v České republice, je to nejrozšířenější nádor na světě, je nádor plic. Proč vůbec oba tyto nádory jsou problematické, je, že do jejich posledního nebo do toho nejhoršího stadia vývoje nemusí dělat velké příznaky. A to je právě ten medicínský problém, že v podstatě my diagnostikujeme již stadia, která jsou třetí, to znamená nejtěžší zhoubný nádor, který se šíří již lokálně, případně čtvrté stadium, které se už rovná metastázám tohto nádoru, kde v případě metastáz je to dožívání velice krátké. Počítá se spíše v měsících, nežli v letech. Takže samozřejmě, pokud máme šanci objevit nádorové onemocnění, které začíná, to znamená v prvním nebo druhém stadiu, tak ta terapie je velice radikální a v podstatě může totálně odstranit nádor celoživotně. Opět nádor plic. Říkal jsem, že je nejrozšířenějším nádorem na světě. U mužů na 40 let taky. Znáte už dnesní době, víte, prokazatelný vztah ke kouření, cirka po 200 vykouřených cigaretách je až 50% nádor vyšší, to riziko tohto nádoru. Další vlivy typu ionizujícího záření je typu radonu, které může být nejen v uranových dolech, ale je to otázka podloží, to asi víte, že v podstatě každý, kdo si chce postavit dům, tak by měl mít zjištěno, zmapováno, jaký tam je riziko radonu a případně jaksi odizolování od vlivu radonu v dané oblasti. Asbest, opět velice rizikový faktor ve vztahu k nádoru, nádoru plic. A tady v dnešní době, co máme k dispozici, tak je v podstatě rentgen, případně CT vyšetření, ale je to vyšetření, které opět zachytává to onemocnění až v pozdějších stadiích, když už ty příznaky se intenzivně ukazují, že se jedná o tento typ onemocnění. Takže jako lékaři bychom rádi objevit a diagnostikovat to onemocnění mnohem dřív, když ještě začíná a můžeme s tím daleko víc něco udělat. A opět dobrá zpráva, že epigenetika nám přináší i v této oblasti nový marker, kde hypermetylace tumor specifického SHOX2 genu a nám ukazuje, že je to biomarker pro nádor plic, který vytváří citlivou detekci a tím pádem opět toto je možné buď to realizovat z krve, co je velice jednoduché a komfortní, nebo případně zhlenu průdušek, což je trošku složitější, protože znamená provedení určitého výplachu těch průdušek, ale opět, když srovnám ten přístup neepigenetický a epigenetický, tak je tam velice podstatný rozdíl i konformity pro pacienta. To znamená, že všechno se snaží realizovat buď to z krve nebo z nějaké další tělesné tekutiny, buď to slin nebo hlenu nebo dokonce z moče. A versus současný přístup, kde se snažíme využívat metody, které samozřejmě máme k dispozici a nikdo nemůže překročit svůj stín, to znamená, nemohli jsme nic realizovat dřív, vždy realizujeme to, co máme nejlepší k dispozici, ale dnes vidíme, že již to zaostává. Takže tady jenom ukázka, kde se ten gen jako nachází. V rámci třetího chromozomu, vidíte 23 chromozomů našeho organismu. No a opět jenom ukázka toho, že v podstatě jak brzo před objevením nádoru my můžeme některé věci diagnostikovat. Tady jsou příklady 5 pacientů, kde nějakých 15 měsíců, 34 měsíců před objevením nebo diagnostikováním nádoru současnými možnostmi lze epigeneticky diagnostikovat tyto věci. No a zmiňoval jsem se o tom, že existuje napojení na epigenetiku i sledování toho, co má vliv na výživu, protože vlastně to je ten náš benzín, který dáváme do našeho organismu, to je to, co nás živí, co nás hýbe dál a posouvá. Takže již i v této oblasti se jaksi zkoumá, jaký vliv můžou a mají v podstatě výživa na náš epigenetický profil, a kde tady je ten náznak toho, kolega profesor Král zmiňoval, že ty testování se děje spíše na myších a na potkanech. A tady je jenom ukázka jaksi faktorů, kde vidíte, že již se zkoumají například brokolice, jaký má vliv na nádorová onemocnění, jaký epigenetický mechanismus to ovlivňuje, třeba zázvor, na co má vliv. Tady máme česnek, soja, zelený čaj, kurkuma a tak dál, že mají v podstatě pozitivní vliv na epigenetické mechanismy a nastupuje takový větší obor, který se vyvíjí a začíná se definovat ta nutrigenomika, který nám bude určovat, co podle aktuálního epigenetického profilu v podstatě by nám mělo být doporučováno. Já opět si dovolím zmínit, protože jsme tady o tom, že o prevenci a bavíme se o tom, jak žít zdravě. A dovolím si opět zmínit tu studii, která byla publikována a vyšla v Státním zdravotním ústavu v půlce loňského roku, kterou pak převzali i média. Samozřejmě o tom, že v roce 2012 díky nemocnosti a pracovním neschopnostem a nemocem, které jsou spíše způsobeny životním stylem, nám ušlo v našem rozpočtu 520 miliard korun, kde víme, že přitom 80% z těchto nemocí by bylo dobře preventibilní změnou ovlivnitelné životním stylem. Co se týče České republiky, tak vidíte, že zatím zaujímá česká populace v rámci Evropy, v podstatě v rámci rizikových faktorů, ty nejhorší místa, to znamená ve spotřebě alkoholu na prvním místě, v kouření na třetím místě v Evropě, v rámci výskytu obezity druhé a čtvrté místo. No a v důsledku toho vlastně průměrný Čech onemocní v 61 letech, následně stráví v nemoci 17 let. To jsme se bavili o té kvalitě života, kterou máme a kterou můžeme ovlivnit. A zatímco průměrný Švéd onemocní o 8 let později a stráví v nemoci jenom 12 let, tedy o 5 let méně. No ale co je důležité a podstatné je, že kdyby se nám podařilo efektivní privátní prevenci ovlivnit rizikové faktory u každého jedince chronických neinfekčních onemocnění, tak bychom mohli ušetřit jako společnost, jako zdravotní systém 25 milionů ročně. To je jako společnost, troufám si říct, že když každý individuálně by k tomu přistoupil, tak rozhodně to byl příklad zmiňován a můžeme ho extrapolovat na jedince. Každý jeden z nás, pokud bude se snažit zdravě žít, tak díky tomu ušetří, protože už dnes to, když onemocníte, tak se přenáší do peněz. Když máte neschopenku a nedostáváte plat, se přenáší do peněz. Tím, že si zkrátíte výkonný život a kvalitu života, tak se dostává do peněz do důchodu. Budete přinuceni odejít dřív, to se dostává do peněz. A ty zdravotní pojišťovny začínají toto vnímat. Tady vidíte jenom nárůst nákladů zdravotních služeb v České republice za posledních 16 let, které samozřejmě je spojeno i s tím, že máme modernější a modernější metody vyšetřování a že i to stojí určité peníze. A toto je příklad, který by mohli právě zdravotní pojišťovny využít, kde jsem si dovolil ukázat jeden text, který byl publikován 2400 let před Kristem, kde ukazuje, podle čeho jsou hodnocení a oceňováni lékaři v Číně 2400 let před Kristem. To znamená, že dobrý lékař je ten, který dělá prevenci nemocí. Ten průměrný je, který nemoce léčí ještě dřív, než se projeví, a ten špatný je ten, který už léčí čistě projevené nemoce. Tak to je spíše takový příklad i možného přístupu preventivního a dovolím si končit tímto oblíbeným obrázkem, že smích léčí, ale jen ty, kteří se umí smát. Děkuji.
Já využiju času, než se ke mně dostanou první dotazy, abych se zeptal já sám. Chtěl bych se zeptat, když jsme tady se teďka bavili o nemocech, které u nás mohou teoreticky vzniknout. Chtěl bych se zeptat v okamžiku, kdy zjistíme, že nemoc by u mě mohla propuknout, jak rychle je možné vidět tu změnu v tom snížení té pravděpodobnosti toho vzniku nějaké choroby nebo onemocnění. Asi na pana profesora.
Epigenetické změny se dají pozorovat velmi rychle. Nedávno dělali pokusy, kdy se dívali, jak cvičením ovlivňují lidi svůj epigenetický profil a zjistili, že lidi, kteří chodí do fitka nebo chodí nebo jezdí na kole třeba týden, tak už jsou tam výrazně epigenetické změny. Jo? Čili v podstatě převrátit tu špatnou informaci, že musíme si říct otevřeně, že epigenetika ukázala, že to metylování může být něco jako doktor Jekyll a pan Hyde, protože my chceme, aby byly schovány informace z nějakého poškozeného genomu. Naopak, když máme nametylovaný tumor supresorový gen, který se pak teda neprojeví, třeba 53, 26, 12, těch je několik, tak to v podstatě znamená, že jsme tím ohroženi. Jo? Čili my potřebujeme znát ten svůj profil, vidět, kde špatná informace je skovaná, tu tam nechat, a pokud je dobrá informace skovaná, tak tu naopak oživit. Jo? A dá se to udělat jak výživou, tak cvičením poměrně velmi, velmi rychle a dneska už jsou metody, které to můžou analyzovat. Donedávna, to jsme asi tady neřekli, ta metylace se stanovala poměrně obtížně. Jo, ty analytické metody na to nebyly k dispozici nebo byly velmi drahé. Dneska už se to výrazně zlevňuje a za pár let to bude rutinní stanovení.
Děkuji. Nyní již k dotazům přímo z publika. Ovlivňuje při početí budoucího potomka stejně matka kuřačka jako otec kuřák?
Otec kuřák v podstatě předá svoji informaci jenom jednou, a to ve formě spermie. Matka samozřejmě ovlivní ten vývoj plodu mnohem víc, proto někdy čtete i obrázky, vidíte publikace, vliv matky a otce na epigenetiku, ten vliv matky je tam výraznější, protože matka samozřejmě dá tu informaci ve formě teda vajíčka, ale pak vlastně ty epigenetický přenos na potomstva se velice týká právě té oblasti oplodnění a oblasti vlastně prenatálního vývoje. Jo? Či ta matka tam hraje podstatně větší roli než otec.
Děkuji. Nyní dotaz na pana doktora. Je vliv stresu na nádorová onemocnění větší nežli vliv stravy?
To je těžké vyjádřit, jestli je větší, protože se musíme bavit o dávce toho stresu, o nastavení toho jedince, protože řekněme, že i v této rovině máme individuální nastavení jedince, jak bylo zmiňováno, pokud je někdo víc stresující typ, to znamená, že se vystresuje hned při menší dávce určitého podnětu, tak samozřejmě je méně imunní než jedinec, který zvládá víc podnětu. Na to dokonce byla udělána i taková jako kdyby škála míry intenzity stresových vlivů. A to je mimo jiné příčinou, proč se dělají takové docela komplikované testy pro manažeři, protože ty samozřejmě musí odolávat větší dávce stresu než jejich podřízení. A zase versus výživa, opět takové jako obecně řečeno, protože tam má taky strašně moc možných variant. Takže po této stránce, když bych to měl vyjádřit epigenetickou větou, tak řeknu, je to personalizováno. Individuálně.
Děkuji. Ještě pod otázka zde, jak působí nespavost na vývoj nádorového onemocnění?
Tak příčiny nespavosti je dobré identifikovat. A nespavost to je, jak si jenom tak řečeno, jako že máme sklenku a teď ta může být různá. Jo? Sklenka může být keramická, železná a tak dál. Takže jak si by ty příčiny nespavosti je dobré identifikovat. A samozřejmě otázka délky spaní má vliv na nádorová onemocnění, protože se v průběhu spaní vylučují určité hormony, o kterých víme, že jsou důležité na regeneraci organismu a pokud teda se nevylučují díky tomu, že člověk nespí, tak se zvyšuje riziko nádorových onemocnění. No, to je právě problém u pracovníků, kteří mění denní a noční směny a tak dále, a se pozoruje tato oblast, nebo u pilotu a letuše, který prostě mění pásma, kde se prostě střídá délka dne a noci a méně spí, tak se ukazuje, že prostě mají vyšší výskyt na některých typů nádorových onemocnění u těch pilotů a letušek, tak se už mluví o ionizujícím záření, protože jsou samozřejmě 10 km nad zemí, kde je trošku jiné, ale i tento fenomén tam hraje roli.
Děkuji. Nyní dotaz na pana profesora Krále. Jak častý rentgenový screening doporučujete, například mamograf a jiné?
My jsme se tady snažili ukázat, že vlastně existují mnohem... Řekl bych se obecně, že lékaři svůj díl práce udělali a teď je vlastně na lidech, jako jsme my, chemici, fyzikové, aby vymysleli nový diagnostický nástroj. Teď jsem četl nedávno studii, že mamograf je víceméně na nic, řada těch klasických vlastně diagnostických metod má velice nízký informační obsah a proto si myslím, že právě to dneska už jsou známí a my na tom pracujeme, doktor Čupka, doktor Bouška, v podstatě dělat databázy, informační databázy, kde jsou rizikový faktory. Jo? A pak vlastně ta informace bude mnohem kvalitnější než metody, které jsou dosud v dispozici. Čili jinými slovy, pokud si člověk udělá genetické profilování, bude vidět, kde je mutace, epigenetické profilování k tomu, či vidět, jestli ten gen bude aktivní nebo nebude aktivní, tak ta informace je mnohem cennější, než pak diagnostika, jak zmiňoval třetí fáze toho nemocení. Jo, tady jde o to posunout tu diagnostiku do raného stádia, jak tomu směřuje vlastně celá ta oblast, řekněme, bioanalytické chemie.
Děkuji.
Já si dovolím ještě krátce k tomu. V podstatě zdravotní systém nabízí ty možnosti, které nejlepší mám k dispozici. Dosud opravdu jsme jinou možnost v rámci nějakého preventivního screeningového procesu neměli. Lékařská věda se snaží aplikovat to, co objeví a to, co prostě může využít. Takže to, co bylo před 20 lety a nastartovávalo se a snažilo se, aby se minimalizoval anebo co nejrychleji objevili nádorová onemocnění, tak typ mamografie, případně ultrazvuku prsu k tomu patří a nic lepšího jsme v podstatě dosud neměli. Ale teď začínáme mít lepší věci, a to neznamená, že to změní jako kdyby ze dne na den. Jo, tam to, co jsem říkal, než se to takzvaně implementuje do celého zdravotního systému, tak bude v letech. A my proto i děláme tyto přednášky, abychom nastartovali i edukaci postupně vlastně od laiků přes, respektive obráceně, od odborníků přes laiky, k tomu, že přicházejí nové možnosti, nové metody. A jedna věc je, že se zjistí a objeví a začnou se využívat. A druhá věc je, jestli je zdravotní pojišťovna a kdy zařadí do proplácených metod. Takže tady si myslím, že budeme ještě víc narážet, troufám si říct a určitou takovou předpověď udělat, že teď v rámci zdravotního systému budeme lehce narážet na objevy moderní vědy a troufám se říct ty epigenetiky, která přichází, versus proplácení zdravotním systémem. Bude určité přechodné období, nežli se to implementuje. Ti edukovanější a ochotní si některé věci připlatit budou mít tu možnost, ale pro všechny až to rozhodne zdravotní pojišťovny.
Děkuji. Navážu na tuto tématiku dalším dotazem. Co se všechno dá konkrétně zjistit z epigenetického testování? Jestli tazatel se ptá, jestli mám mechanismus pro vypnutí nemoci. Co konkrétně znamená epigenetický profil? Jestli byste mohli ještě jednou zopakovat.
Už jsme naznačili, že vlastně epigenetika se týká tří faktorů. V podstatě se v genomu sleduje v těch rizikových oblastech vlastně takový ty ostrůvky CG, se tomu říká, kde je ten cytozín ametylovaný, čili dá se poznat, jestli ta informace bude nebo nebude aktivní. Další je, dá se poznat z acetylace a acetylace histonu, jestli ta část bude pokrytá tím proteinem nebo nebude, a ještě se do budoucna bude testovat ta messengerová RNA. Čili budou tři druhy informací. Ta první, s kterou se začíná, je, že vlastně se dělá profilování toho genomu ve smyslu metylace. Jo, a tam ta informace bude jasně říkat, ano, tady je riziko, anebo to riziko je vlastně skovaný, ale musíte žít tak, aby ta informace se nestala nahatou, neobnažila se.
Dá se tedy z toho testu zjistit, zdali já osobně mám tu možnost nějakou tu nemoc vypnout nebo nikoliv?
Dá se zjistit, jestli ta informace je vypnutá nebo není.
Děkuji.
Jestli můžu jenom krátce opět. V podstatě výzkumy, které byly dělány a které byly zjišťovány na zvířatech, tak jsou nadějné. A druhá věc je jejich testování, anebo realizace, ne testování, ale realizace na lidech. A tam samozřejmě vždy, když přichází něco nového, tak jsme obezřetnější v plošné realizaci. A takže jako kdyby objevování některých věcí, co to konkrétně znamená pro konkrétního člověka, nás ještě v nějakém krátkém období bude čekat, nežli se to realizuje. Tak jak jsem zmiňoval třeba ten příklad testování tlustého střeva na známý faktor, tak ten je známý už od roku 2003. Do roku 2011 trvalo, než se nějakým způsobem implementoval do toho, že existoval k dispozici pro zdravotníky. Od roku 2011 se testuje, co to znamená a jeho reálné využití v klinické praxi. A teď máme 3 roky, bylo zhruba 8 tisíc lidí na světě realizováno a již získáváme první zkušenosti. v České republice prvních 50 lidí koncem loňského roku. To znamená, že v každý v podstatě faktor, fenomén, všechny ty metylace a deacylace se budou testovat a postupně přicházet do reálné praxe.
Ještě bych chtěl k tomu říct, že celý ten vývoj je složitý v tom, že těch rizikových míst, které se musí zmapovat, je třeba 30. A z nich se pak určí samozřejmě, že žádná zdravotní pojišťovna nebude platit všech 30 míst, ale z nich se pak určí třeba 5, který se budou testovat a dají statisticky významnou prognózu pro ohrožení nebo dobrou zprávu pro toho pacienta. Jo? Čili ten vývoj je proto tak pomalej, protože celá ta věc je složitá, ale na konci by měla být poměrně jednoduchá diagnostická metoda, která samozřejmě vyžaduje svůj čas a energii.
Děkuji. Nyní zde mám takovou skupinu dotazů, které se všechny týkají jednoho a toho samého. Kolik stojí epigenetické vyšetření a zdali se dá poptat případně u praktického lékaře nebo jestli existují nějaké epigenetické laboratoře a kde konkrétně mohu toto vyšetření poptat?
Dovolím si začít teď já. Dám ti hned slovo. Ano, řekl bych to asi tím způsobem, že epigenetické laboratoře začínají vznikat. Na základě toho budou začínat vznikat epigenetická centra nebo ordinace, kde se to bude začít realizovat. My jsme se rozhodli udělat takový výrazný posun, kde se budeme snažit tyto nejnovější věci přinášet přímo co nejrychleji do praxe. Tady byly představeny v této chvíli dva možné testy v oblasti prevence nádorů, které jsou v České republice zatím dostupné. Připravuje se další test, který byl realizován v Holandsku na testování nádoru děložného čípku, který je opět docela velkým přínosem pro zdravotní systém, protože dosud se jako kdyby testuje, řekněme, strukturální změny na tom děložním čípku, které by měly předpovídat riziko nádorového onemocnění. Ale ty strukturální změny, které jsou buněčné, tak jsou častokrát prostě takové přechodné, jsou nezcela jasné. A tam samozřejmě se přistupuje v rámci toho k tím preventivním přístupem, to znamená, pokud to riziko se jeví, že je, tak že by mohlo být, tak ho raději odstraňme. To znamená, že následuje operace s odstraněním děložního čípku, co by mohlo být určitým rizikem, jak nám neustále narůstá věk otěhotnění a věk porodu, tak samozřejmě je to důležité proto, aby bylo udrženo to těhotenství a aby ten průběh těhotenství byl jaksi normální. Tím jsem chtěl říct to, že ty testy postupně budou přicházet a tento prostor, kde tato přednáška nebo tento cyklus teď je realizován, tak je jedním z prvních míst v České republice, kde tyto informace jsme takto přednesli. Ty mě chceš ještě doplnit.
Já chci jenom říct, že my mapujeme ty nejnovější vědecké poznatky, jo, či mapujeme to, kde se objeví nějaký statisticky významný test. Jo, obvykle ty lidi začínají, je to práce často na pět let, než těch vlastně z toho genomu se vyberou rizikový místa. A z těch 30 se jde postupně třeba ideálně na jedno, ale obvykle to bude vyžadovat, řekněme, 3 až 5, aby statisticky spolehlivě se to dalo určit. A my se to, co vidím jako náš hlavní přínos, že ty výsledky z toho základního výzkumu se budeme snažit přenášlit co nejrychleji do praxe.
Děkuji. Ještě, jestli bych se teda mohl znova zeptat, jaká je konkrétně cena takovéhoto epigenetického vyšetření?
Celý genom stojí, před pár lety by vás stál $1 000 000, ty ceny klesají, dneska to stojí asi $22 000 dělá to firma Illumina ve Spojených státech, ale ukazuje se, že není nutný testovat celý genom, že stačí vlastně se podívat na rodinný rizika a vybrat si vlastně jenom tu určitou část. A v současné době myslím, že ta cenová hladina ještě vůbec není nastavena. Jo, je pár testů, který zmínil Pepa, již ceny já neznám, Pepa je zná.
Jo. Tak ty ceny se těch dvou testů, které jsem teď říkal, které jsou na ten konkrétní typ epigenetického marku, se pohybují kolem 5000 korun v současnosti.
Děkuji. Dotaz na konkrétní diagnostiku. Má smysl podstupovat epigenetickou diagnostiku až v okamžiku, kdy znám svůj genom nebo znám svoji dispozici? Nebo to je již součástí toho samotného vyšetření?
Kdo zná v této místnosti svůj genom?
Já bych chtěl říct, že z hlediska personalizované medicíny byste tam dobře viděli ten graf, jak klesá cena. Představa je taková, že za pár let to bude stát 500 dolarů, kolik je to, 10 000 korun, že to budou platit zdravotní pojišťovny. I přijete k lékárníkovi, který to hodí do komputera a vypadne vám z toho, jaký léky máte dostávat. To je takový futuristický obraz. Ale není potřeba samozřejmě dělat analýzu celého genomu, protože my každý z nás známe svý rizika, známe, co trápilo naše rodiče, dědů, sourozence. Jo? Čili ta diagnostika se bude týkat vždycky jenom určitý malý části genomu. Není potřeba se zabývat 3 miliardama párů bazí. Obvykle se vybere několik částí genomu. To úplně stačí.
Cíleně určitě ten přístup, já jsem se snažil naznačit, bude rozhodně cílený. Jednak samozřejmě kvůli tomu, že není potřeba dělat všechno u každého jedince, ale cíleně zjišťovat v rámci jeho rizik ten jeho problém. A tomu dneska říkáme personalizovaná medicína, která dlouhodobě, jaksi už od vzniku vůbec medicíny, by měla být realizována. Ale ta personalizace je v tom, že vlastně skutečně budeme mapovat toho konkrétního člověka v jeho konkrétním riziku a následně na to konkrétní, co zjistíme, konkrétními reálnými věcmi reagovat. Takže to je v současnosti ještě proces, který bude muset být implementován do zdravotního systému, ale jsme na dobré cestě.